Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរាសី និងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែសីហាឆ្នាំ2016លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
កីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងរីអូប្រទេសប្រេស៊ីលបានបើកប្រកួតជាផ្លូវការ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងចិនពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសចិន
ប្រទេសជប៉ុនប្រារព្ធខួបលើកទី71នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
សង្ឃបុរីអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ទាប់ពីផែនការរៀបចំការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចរ៉ុកកែតទទួលបរាជ័យ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់គ្រាប់បែកចង្កោមអ្នកជំនាញការផ្នែកបោះឆ្នោតនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឃើញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ប្រធានវេទិកាអនាគតនិយាយថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៃប្រទេសកម្ពុជាគួរប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីប្រជាជនជាជាងចំណាយពេលលៀបពណ៌គ្នាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានាំមកជូនលោកអ្នកនៅពេលនេះសូមជើញសុភាដានិងលក្ខណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស្សីពិធីបើកប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងរីអូប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងសំឡេងហ៊ោកញ្ជ្រៀវដែលបន្លឺចេញពីក្រុមមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់និងបទចម្រៀងទំនើបដែលរៀបរាប់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រទេសប្រេស៊ីលអ្នករៀបចំដំណើរការនៃពិធីបើកប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលោក Marco Bellix គឺមិនមែនជាមនុស្សដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនដែលស្គាល់នោះទេលោកធ្លាប់រៀបចំពិធីបើកប្រកួតកីឡាចំនួន17លើករួចមកហើយនៅក្នុងពិភពលោកដែលក្នុងនោះរួមមានកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងទូរីនប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីឆ្នាំ2006និងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសូជីប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ជាដើមលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឲ្យមានការសម្ដែងនៅក្នុងពិធីបើកប្រកួតកីឡាលើកនេះមួយដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលលោកចង់ផ្ញើសារទៅកាន់ពិភពលោកអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងអនាគតនៃភពផែនដីរបស់មនុស្សទូទៅគោលគំនិតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញតាមរយៈរទេះកង់3ដ៏ធំមួយដែលតាក់តែងឡើងចម្រោះពណ៌និងដឹកជញ្ជូនដើមផ្កានិងដើមឈើផ្សេងផ្សេងបើកនាំក្បួនគណៈប្រតិភូក្រុមកីឡាករប្រទេសចូលរួមប្រកួតនីមួយៗមនុស្សរាប់លានអ្នកបានមកទស្សនាពិធីបើកប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលពិធីបើកនេះបានបង្ហាញពីក្រុមកីឡាករចូលរួមប្រកួតច្រើនជាង200ក្រុមដែលរួមមានទាំងក្រុមជនភៀសខ្លួនដំបូងបំផុតមិនដែលមានពីមុនមកផងដែរក្រុមជនភៀសខ្លួននេះមានកីឡាករ10នាក់មកពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសអេត្យូពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងប្រទេសស៊ីរីដែលជនភៀសខ្លួនទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយប្រទេសដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគេរស់នៅស្របច្បាប់ដូចជាប្រទេសកេនយ៉ាប្រទេសលុចសំបួរប្រេស៊ីលបែលហ្សិកនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមកីឡាករជនភៀសខ្លួនជាបរិសុទ្ធ6នាក់និងស្ត្រី4នាក់នេះចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងផ្នែកអត្តពលកម្មយូដូនិងហែលទឹកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសរសេរសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាយុបនេះក្រុមជនភៀសខ្លួនដំបូងបង្អស់ដែលចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកនេះនឹងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាមនុស្សរាល់គ្នាអាចទទួលជោគជ័យបានទោះបីពួកអ្នកនោះមកពីណាក៏ដោយ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនខេរី បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ទីក្រុងហាងជូវប្រទេសចិននាពេលខាងមុខនេះហើយនឹងការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 ផងដែរនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាទៅលើការតបតទៅលើសកម្មភាពដ៏កខ្លួនរបស់កូរ៉េខាងជើងនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងទៅក្នុងនឹងក្បែរដែនទឹករបស់ជប៉ុនជាលើកទី1ដែលនេះគឺជាការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រទេសដែលនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ
នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសជប៉ុនបានប្រារព្ធខួបលើកទី71នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហ៊ីរូស៊ីម៉ាដែលបានបណ្ដាលឲ្យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឈានដល់ទីបញ្ចប់មនុស្សប្រហែល 50,000 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះនៅឯឧទ្យានសន្តិភាពក្នុងទីក្រុងហ៊ីរូស៊ីម៉ានៅជិតកន្លែងទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូអភិបាលក្រុងហ៊ីរូស៊ីម៉ាលោកកាហ្ស៊ូមីម៉ាស៊ូអ៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំនានានៅក្នុងពិភពលោកមកទស្សនាកន្លែងទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះដោយអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើការពិខែឧបសភាកន្លងទៅនេះដោយលោកអូបាម៉ាដែរលោកម៉ាស៊ូអ៊ីបាននិយាយថាការមកទស្សនាដូចនេះនឹងឆ្លាក់នៅទស្សនភាពទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះនៅក្នុងបេះដូងអ្នកដែលមកទស្សនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅទីក្រុងហ៊ីរូស៊ីម៉ាបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 140,000 នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកស្លាប់នៅនឹងកន្លែងដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារចំហាយវិទ្យុសកម្មភ្លាមៗនៅក្រោយការទម្លាក់នេះគ្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយគ្រាប់ទៀតត្រូវបានទម្លាក់នៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែណាហ្គាសាគី3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការទម្លាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ៊ីរូស៊ីម៉ាដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 70,000 នាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានអះអាងថាការវាយប្រហារទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឈានដល់ទីបញ្ចប់ភ្លាមៗរយៈពេលតែ6ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Nagasaki ប្រទេសជប៉ុនបានចោះចាញ់ដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឈានដល់ទីបញ្ចប
់ប្រទេសសង្ហបុរីបានអំពាវនាវឲ្យបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្ននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយក្រុមដែលពួកគេជឿថាបានរៀបចំផែនការធ្វើការវាយប្រហារដោយកំជួយរ៉ុកកែតទៅលើទីក្រុងដ៏ស្ទុកស្ដំនេះដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីជនសង្ស័យថាជាជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំង6នាក់នេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅលើកោះបាតថាំដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសសង្ហបុរីដែលជាទីកន្លែងដែលប៉ូលីសជឿថាពួកគេគ្រោងនឹងធ្វើការបាញ់កាំជ្រួចរកកែតនោះស្នងការប៉ូលីសក្នុងស្រុកលោកសែមបូឌីគូស្ទីយ៉ានបានថ្លែងថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះនៅតែត្រូវបានបន្តឃុំខ្លួនដដែលក្នុងខណៈពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែបន្តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់សង្ហបុរីលោកឆានមូហ្គានបានថ្លែងថាជនសង្ស័យទាំងនោះបានរៀបចំគម្រោងចង់បាញ់រុកកែតសម្ដៅទៅលើតំបន់ Marina Bay ដែលជាទីកន្លែងប្រជុំជនរបស់សង្ហបុរី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី6សីហាឆ្នាំ2016នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3ពលរដ្ឋកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់គ្រាប់បែកចង្កោមអ្នកជំនាញការផ្នែកបោះឆ្នោតនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឃើញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ប្រធានវេទិកាអនាគតនិយាយថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅប្រទេសកម្ពុជាគួរប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីប្រជាជនជាជាងចំណាយពេលលៀបពណ៌គ្នាស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់គ្រាប់បែកចង្កោមប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏មហន្តរាយនេះបានស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរឈប់ទាស់តែងគ្នានឹងសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008មកនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តកំពង់ចាម
កាលពីជាង40ឆ្នាំមុនផ្នែកខ្លះនៃទឹកដីកម្ពុជាបានរងការទម្លាក់គ្រាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយ សហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនក្នុងនោះមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកចង្កោមជាមួយនឹងគ្រាប់បែក B52 តាមយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះក៏បានឆ្លងចូលមកទឹកដីកម្ពុជាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមលោកអ៊ំម៉ៅថាវ័យ60ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលបានបាត់បង់ជើងខាងស្ដាំដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកចង្កោមបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាខេត្តកំពង់ចាមថាលោកអ៊ំពុំបានដឹងខ្លួនជាមុនចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះទេនៅក្រោយពេលដែលលោកអ៊ំបានត្រឡប់មកពីការរកត្រីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅពេលនោះធ្វើឡើងចំនួន12ដងផ្ទួនគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអ៊ំម៉ៅថាលោកអ៊ំនិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់នេះបានបង្កការឈឺចាប់ឥតឧបមានិងធ្វើឲ្យលោកអ៊ំខ្លាចជាជនពិការលោកអ៊ំបន្តថាសង្គ្រាមមិនអាចកាត់មានម្ដងទៀតនោះទេហើយការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមដ៏វិនិច្ឆ័យកម្មនេះត្រូវតែបញ្ឈប់
ខ្ញុំឆ្អែតហើយបានខ្ញុំថាមិនចង់ទេមិនចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងទៀតទេចង់ឲ្យតែសុខយើងសន្តិភាពទៅបានកូនចៅជំនាន់ក្រោយនោះគ្នាដូចថារស់នៅបានសុខសាន្តណាតែកុំឲ្យមានកើតសង្គ្រាមមានគ្រាប់បែកគ្រាប់ទម្លាក់អីទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យមានព្រោះខ្ញុំវាឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំហ្នឹងមកបងមកប្អូន9អ្នកចូលនេះហ្នឹងស្លាប់អស់ហើយនៅតែខ្ញុំ3អ្នកហ្នឹងប្អូនខ្ញុំឯប្អូនកូនទេនៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានទៀតទេ
ការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ំម៉ៅថាអំពីការទប់ស្កាត់សង្គ្រាមមិនឲ្យកើតមានសារជាថ្មីលើទឹកដីកម្ពុជានិងការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមកើតមានឡើងនៅគ្រាដែលអង្គការជនពិការអន្តរជាតិ Handicap International កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់គ្រាប់បែកចង្កោមកញ្ញា Kimberly Markowski ប្រធានតស៊ូមតិលើអនុសញ្ញាស្ដីពីគ្រាប់បែកចង្កោមបានប្រាប់ VOA នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាខេត្តកំពង់ចាមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិចារណាលើការចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់គ្រាប់បែកចង្កោមដោយហេតុថារដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការចុះហត្ថលេខានោះផលប្រយោជន៍ទាំងនោះរួមមានដូចជាកម្ពុជានឹងក្លាយជាសមាជិកនៃសហគមន៍អន្តរជាតិស្ដីពីគ្រាប់បែកចង្កោមហើយកម្ពុជានឹងទទួលបានជំនួយបន្ថែមសម្រាប់ការបោសសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះចំណែកឯជនរងគ្រោះនឹងទទួលបានជំនួយសេវាស្ដារលទ្ធភាពពលកម្ម
I hope the government will. I think there's a lot
ខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងចុះហត្ថលេខាខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញានេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់រឿងទាំងអស់នេះដូច្នេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងចុះហត្ថលេខា
កញ្ញាថ្លែងបន្តថារដ្ឋាភិបាលមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញានេះដោយសារមានការបកប្រែខ្លឹមសារនៃអនុសញ្ញានេះមិនបានត្រឹមត្រូវនិងម្យ៉ាងទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាមានការបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាក្នុងពេលមានចំនួនគ្រប់គ្រងទឹកដីក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនាឆ្នាំ2011កញ្ញានិយាយថា
So when the convention was first written in 2008 there was a mistranslation when it was translated into Khmer
ដូច្នេះនៅពេលដែលអនុសញ្ញានេះត្រូវបានសរសេរដំបូងនៅឆ្នាំ2008មានការបកប្រែខុសនៅពេលដែលវាត្រូវបានបកប្រែទៅជាភាសាខ្មែរហើយបន្ទាប់ពីនោះមកជាអកុសលប្រទេសថៃបានប្រើគ្រាប់រំសេវចង្កោមប្រឆាំងកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2011ហើយមកទល់ពេលនេះហេតុផលដែលយើងត្រូវបានគេប្រាប់នោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនចុះហត្ថលេខានោះទេដោយសារតែគេបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខ
កញ្ញាបញ្ជាក់បន្តថាការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមបានបង្កការខូចខាតជាច្រើនដល់ជីវិតមនុស្សតាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគ្រាប់បែកចង្កោមក៏បង្កក្តីអន្តរាយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមដូចជាដីត្រូវទុកចោលមិនអាចបង្កបង្កើនផលកសិកម្មបានឬក៏សង់ផ្ទះសាលារៀននិងផ្លូវថ្នល់មិនបានជាដើមកញ្ញា Kimberly Markowski បន្ថែមថានៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានប្រទេសឡាវគឺជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់គ្រាប់បែកចង្កោមនៅក្នុងឆ្នាំ2008ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញានេះតែសភានៃប្រទេសទាំងពីរនេះមិនទាន់បានផ្ដល់ការអនុម័តទទួលយកអនុសញ្ញានេះនៅឡើយទេគ្រាប់បែកចង្កោមគឺជាគ្រាប់បែកដែលត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីទម្លាក់ពីលើលំហអាកាសនិងបាចសាច់កូនគ្រាប់បែកតូចៗពាសពេញផ្ទៃដីដ៏ធំដែលពេលខ្លះមានទំហំធំជាងតារាងបាល់ទាត់រហូតដល់3ទៅ4ដងទៅទៀតចំនួនកូនគ្រាប់បែកតូចៗដែលបាចខ្សាច់មានលក្ខណៈខុសៗគ្នាទៅតាមប្រភេទរបស់វាហើយអាចមានចំនួនចាប់ពី12រហូតដល់ច្រើនជាង600គ្រាប់នេះ បើយោងទៅតាមឯកសារស្តីពីក្របបែកចង្កោមនៅកម្ពុជាដែលផ្ដល់ជូនដោយអង្គការជនពិការអន្តរជាតិឯកសារនេះឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្របបែកចង្កោមដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាបន្តបន្ទាប់ដល់ការរស់នៅនិងជីវភាពប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ក្របបែកចង្កោមចំនួន 80,000 គ្រាប់ដែលមានក្របបែកតូចៗសរុបចំនួន 26 លានគ្រាប់នៅតំបន់ភាគកណ្តាលនិងភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជានៅអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និង1970គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលនៅសេសសល់មានរាយបាយនៅក្នុងខេត្តចំនួន7ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជនស៊ីវិលនិងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចឯកសារបានបន្តថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតាមការប៉ាន់ប្រមាណបាននិដឹងថាផ្ទៃដីប្រមាណ220គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានផ្ទុកគ្រាប់បែកចង្កោមទោះបីជាក្រុមសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកំពុងតែធ្វើការអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយគ្រាប់បែកចង្កោមដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ពីចំនួននេះគ្រាប់បែកចង្កោមត្រូវបានស្វែងរកនៅភាគខាងកើតនៃខេត្តព្រះវិហារខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលត្រូវបានបំបែកចេញពីខេត្តកំពង់ចាមកាលពីឆ្នាំ2014មានទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាគ្រាប់បែកចង្កោមត្រូវបានទម្លាក់ទៅលើផ្នែកខ្លះនៃទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះផងដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការបោសសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនិងគ្រាប់បែកចង្កោមនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអ៊ុចអូនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការនិងប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងចំការក្របមួយស្ថិតក្នុងឃុំជីរោ2នៃស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកក្កដាថាក្របបាយចង្កោមត្រូវបានទម្លាក់នៅច្រើនកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ចាប់តាំងពីខេត្តដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតទន្លេមេគង្គទាំងអស់បូកជាមួយនឹងខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺតាកែវនិងខេត្តព្រះវិហារលោកថ្លែងថាទំហំធំធេងនៃផ្ទៃដីដែលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកចង្កោមនេះតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោសសម្អាតគ្រាប់បែកដែលមិនទាន់ផ្ទុះទាំងអស់នោះ
យើងសូមពាវនាវដល់ប្រជាជននឹងពេលណាដែលគាត់ឃើញណាជួបប្រទះគ្រាប់បែកចង្កោមនឹងប្រការដែលល្អតែមួយគត់គឺគាត់អាចរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏អាចរាយការណ៍ទៅប្រមត្តក EUDO របស់ស៊ីម៉ានឹងនៅតាមទីកន្លែងដែលមាននឹងគឺយើងនឹងជួយដោះស្រាយហើយយើងនឹងកំទេចក្របនឹងចោលដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពដល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានយើងបាទ
លោកបន្ថែមថាទំហំផ្ទៃដីដែលរងការទម្លាក់ក្របបែកនេះនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលលោកយល់ថាអាចនឹងមានរយៈពេលវែងនៅក្នុងឃុំជីរោ2នេះមន្ត្រីបោសសម្អាតមីនរបស់ស៊ីម៉ាកំពុងធ្វើការបោសសម្អាតក្របមិនទាន់ផ្ទុះនិងក្របបែកចង្កោមនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ22ហិកតាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ4គ្រួសារនិងមនុស្សចំនួន20នាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើកសិកម្មសកម្មភាពបោសសម្អាតនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះបើតាមការធ្វើបទបង្ហាញអំពីសកម្មភាពបោសសម្អាតមីនរបស់លោកប៊ុនរដ្ឋាប្រធានក្រុមបោសសម្អាតតំបន់អតីតសមរភូមិលោកថ្លែងថាចំការក្របស្ថិតក្នុងឃុំជីរោ2នេះគឺជាអតីតសមរភូមិរវាងកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនិងកងទ័ពខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1971ដល់ឆ្នាំ1973លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកចង្កោមមួយចំនួនមកលើតំបន់នេះលោកបាននិដឹងអំពីការបោសសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់នេះយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំបាទបានធ្វើការបោសសម្អាតបានផ្ទៃដីចំនួន 43,000 ម៉ែត្រការ៉េហើយនឹងរកឃើញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន20គ្រាប
់តែកិនការចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់គ្រាប់បែកចង្កោមប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដំបូងគេដ៏លេចធ្លោនឹងមានឥទ្ធិពលនៃដំណើរការអូស្លូដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតអនុសញ្ញាស្តីពីគ្រាប់បែកចង្កោមនេះបើយោងទៅតាមឯកសារស្តីពីគ្រាប់បែកចង្កោមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការជនពិការអន្តរជាតិបើទោះបីជាមិនមែនជាហត្ថលេខីក្នុងអនុសញ្ញានេះក៏ដោយក៏កម្ពុជាបានចូលរួមស្ទើរតែគ្រប់កិច្ចប្រជុំអំពីអនុសញ្ញានេះកម្ពុជាគឺជារដ្ឋភាគីនៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការហាមប្រាមគ្រាប់មីននិងជាអ្នកដឹកនាំមួយក្នុងពិភពលោកក្នុងសកម្មភាពមីនកម្ពុជាក៏ជាភាគីមួយនៃអនុសញ្ញាស្តីពីអាវុធធម្មតាដែលតម្រូវឲ្យមានការបោសសម្អាតនៅគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះពីគ្រាប់បែកចង្កោមលោកស្រីសៃសុគន្ធអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបទបញ្ញត្តិនិងត្រួតពិនិត្យនៃអាជ្ញាធរកម្ពុជា គ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដានៅខេត្តកំពង់ចាមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញពីឆន្ទៈគាំទ្រអនុសញ្ញាស្ដីពីគ្រាប់បែកជើងកោមតាំងពីអនុសញ្ញានេះមិនទាន់ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកថយមកពិចារណាលើការចុះអនុសញ្ញានេះបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកជើងកោមក្នុងចំនួនទឹកដីក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ
ដូច្នេះហ្នឹងកម្ពុជាបានដកមួយជំហានដើម្បីពិចារណាឡើងវិញអំពីកិច្ចការពារសន្តិសុខជាតិហើយអាជ្ញាធរមីក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងបានចូលរួមជួយពង្រឹងការពិចារណាហ្នឹងដែលក្នុងនោះយើងមានចូលរួមសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងយើងមានកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួងការពារជាតិដើម្បីពិចារណានឹងពង្រឹងនេះហើយក្នុងនោះយើងក៏បានធ្វើរបាយការណ៍នឹងលើកច្បាប់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរ
លោកស្រីបានបន្តថាក្រៅពីហេតុផលនៃការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខជាតិក្រោយថៃវាយប្រហារកម្ពុជាដោយគ្រាប់បែកចង្កោមនេះការមិនព្រមចុះលើអនុសញ្ញានេះពីភាគីថៃក៏បានធ្វើឲ្យកម្ពុជារារែកក្នុងការចុះអនុសញ្ញានេះដែរលោកស្រីបានដឹងទៀតថាប្រទេសវៀតណាមក៏នៅមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនេះដែរចំពោះសកម្មភាពបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលសល់ពីសង្គ្រាមលោកស្រីសៃសគុណថ្លែងថាផ្ទៃដីទំហំ1412គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានរំដោះពីគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2016រីឯអ្នកស្លាប់និងរងរបួសដោយសារគ្រាប់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមលោកស្រីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2016មានមនុស្ស20នាក់បានស្លាប់និង29នាក់បានរងរបួសសម្រាប់ឆ្នាំ2015មានមនុស្ស11នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស55នាក់បានរងរបួសលោកស្រីសៃសគុណបានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយអំពាវនាវដល់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីគ្រាប់បែកចង្កោមព្រោះថាកម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកផលិតឬក៏ប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមនោះទេលោកស្រីបន្ថែមថាទោះបីជាកម្ពុជាមិនទាន់បានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស្តីពីគ្រាប់បែកចង្កោមក៏ដោយក៏កម្ពុជាបានធ្វើការបោះសម្អាតគ្រាប់បែកចង្កោមនឹងបានរំដោះផ្ទៃដីឱ្យផុតពីការគំរាមកំហែងពីគ្រាប់បែកចង្កោមក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបានចំនួន14គីឡូម៉ែត្រការ៉េរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកជំនាញការផ្នែកបោះឆ្នោតបាននិយាយថាសាគមអន្តរជាតិចង់ឃើញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានឬជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel អំពីរឿងនេះក្នុងការិយាល័យរបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកថារឿងធំគឺសាគមអន្តរជាតិត្រូវការភាពស្របច្បាប់នៃការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី4ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅបា
ទលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរទេសឬក៏អន្តរជាតិមកសង្កេតការណ៍ហើយលោកក៏បានធ្លាប់ទៅធ្វើការសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬក៏ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានក្តីតើនៅពេលបោះឆ្នោតយើងខាងមុខនេះមានការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណាហើយជាសម្ភារៈក្តីជាបច្ចេកទេសក្តីពីខាងអន្តរជាតិដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ខាងជប៉ុនអីចឹងដែលឮសំឡេងមកថាមានការគ្រប់គ្រងខ្លះតើមានការជួយទៅដល់ភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនោះបានប៉ុណ្ណាទៅហើយបញ្ហាទាំងនោះគឺមានអ្វីខ្លះ
ក្រោយពីការបោះឆ្នោត2013រដ្ឋាភិបាលយើងបានកោះបានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមជួយកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយចូលរួមគ្រប់គ្រងជំរុញការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងលោកយុរ៉ាំត្រីបានហៅជប៉ុនឬហៅសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមហើយឥឡូវនេះយើងឃើញមានជប៉ុនយុរ៉ាំត្រីរបស់ជប៉ុនក៏គេបានព្រមថានឹងចូលរួមគ្រប់គ្រងហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏គេមានគម្រោងថវិកាស្រាច់គេគ្រប់គ្រងទាំងសម្ភារៈទាំងអ្នកជំនាញការហើយសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះក៏គេចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីការគេធ្វើជាអ្នកដាក់អ្នកជំនាញការខ្លះហើយនឹងគេគ្រប់គ្រងឲ្យមានការចូលរួមសង្កេតឃ្លាំមើលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតចោះឈ្មោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្នែកទៅមុខទៀតក៏មានអាចមានសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងៗផងដែរដែលគេចូលរួមយ៉ាងហោចណាស់មានប្រទេសខ្លះដើម្បីគេមិនចូលរួមផ្ទាល់តែគេចូលរួមអង្គការជួយគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងដូចជាខាងស៊ុយអែត ខាងប្រទេសណ័រវេហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិច្រើនដូចខាងហើយនឹងប្រទេសស្វីសឡែនក៏គេបានចូលរួមដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាដែរគេហាក់ដូចជានៅមានការព្រួយបារម្ភអំពីឆន្ទៈច្បាស់លាស់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចការងារធ្វើឲ្យបរិយាកាសចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះបានដោយសេរីឃើញហាក់ដូចជាគេមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីព្រោះរឿងនេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអត់បានសហការជាមួយគេបានច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីយុត្តិធម៌ជាពិសេសបរិយាកាសហ្នឹងជំនួយរបស់គេនឹងហាក់ដូចជាវាអាចរងនៅការស្ដីបន្ទោសឬក៏រងនៅការទីទានខ្លាំងពីប្រជាប្រដ្ឋគេដែលបានបងពុនឲ្យមករដ្ឋាភិបាលរបស់គេឬក៏អង្គការរបស់ពួកគេដើម្បីមកជួយការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងទៅឃើញមានសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានលើកឡើងពីអ្វីដែលបញ្ហារឿងកម្ដៅនយោបាយវិបត្តិនយោបាយចំនួននយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះហើយគេបានឲ្យជាអនុសាសន៍ថាយើងត្រូវតែស្ដារស្ថានភាពនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញឲ្យមានគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសមួយភ័យខ្លាចដែលគេអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយសេរីទៅតាមឆន្ទៈរបស់គេអានេះគឺការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយការចូលរួមនេះបើសិនជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគេចូលរួមឲ្យបានពេញលេញខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែរឿងថវិកាមិនមែនតែរឿងបច្ចេកទេសមិនមែនតែរឿងសម្ភារៈទេរឿងនេះសំខាន់ប៉ុន្តែរឿងធំមួយដែលកម្ពុជាត្រូវការគឺត្រូវបានការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃលទ្ធផលនៃការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថាតើការបោះឆ្នោតយើងនឹងគេទទួលស្គាល់បានអត់ភាពស្របច្បាប់ព្រោះការចាត់ចែងយើងបានត្រឹមត្រូវអត់បើគេអាចបានទទួលស្របទទួលស្គាល់ថាការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតលទ្ធផលបោះឆ្នោតយើងមិនស្របច្បាប់ទេវាអាចមានវិបត្តិទៀតវិបត្តិទៅមុខវិបត្តិនឹងវិបត្តិនយោបាយអស្ថិរភាពហើយវាប៉ះពាល់ទៅលើវិនិយោគនឹងការជួយគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខិតខំធ្វើកិច្ចការនឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងជាពិសេសការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រ2018នៅពេលខាងមុខនេះមានកើនឡើងនៅចំនួនការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសកិច្ចការងារឃ្លាំមើលសង្កេតហើយនឹងជំនួយខាងបច្ចេកទេសបន្ថែម
លោកបញ្ញាបានតស៊ូមតិរឿងបោះឆ្នោតនឹងជាយូរឆ្នាំហើយយើងឃើញថារយៈពេលជាង20ឆ្នាំក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1993មកប៉ុន្តែយើងនៅតែមានការតិចគ្នាពីរឿងការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ឬក៏ការដូចថាតម្លាភាពឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតតើរឿងនេះអាចថាមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាទៅដល់គោលនយោបាយឬក៏ភាពស្រស់ស្រួលគ្នាផ្ទៃក្នុងរវាងអ្នកនយោបាយឬក៏គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តាមពិតការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតវាជាដំណើរការវាមិនមែនជាប្រព័ន្ធមួយដែលវាសុក្រិតហើយទាំងអស់គ្នាគិតថាប្រព័ន្ធសុក្រិតមួយយើងបលែងដៃទៅឲ្យវាដើរទៅតាមប្រព័ន្ធហ្នឹងបាននេះវាជាដំណើរការបែបថាការតស៊ូមតិការខិតខំជំរុញឲ្យរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវនឹងវាធ្វើរៀងរាល់ពេលវាអាចសក្រិតហើយបើបានល្អមកពេលក៏អាចពេលក្រោយក៏អាចមានបញ្ហាដោយសារមានការវិវត្តខាងបច្ចេកទេសការវិវត្តនៅស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអញ្ចឹងហើយបានជាកិច្ចការនេះมันអាចចប់ទេគឺថាយើងធ្វើតាំង20ឆ្នាំហើយរឿងនេះតែធ្វើទៀតវានៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលត្រូវកែលម្អទៀតបើទោះបីការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតមួយនៅខ្វះខាតប៉ុន្តែវាអាចរឿងតិចទៀតនឹងវាអាចតិចអំពីរឿងប្រព័ន្ធនយោបាយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបាទចោះឈ្មោះអីនឹងតើតើដូរមិនដើម្បីឲ្យវាដូរទៅជាប្រព័ន្ធនយោបាយមួយបានប្រសិទ្ធភាពមានអត្តន័យដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងការវិវត្តដែលយើងឃើញកន្លងមកនេះគឺអង្គភាពហ ংস ានយោបាយមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែឥឡូវថ្មីៗនេះមានការកើនឡើងនៅអង្គភាពហ ংস ាដែលតេតទៅនឹងនយោបាយនេះយើងមានការប្រយុទ្ធប្រដំឡើងវិញបើសិនជារឿងនឹងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរនឹងជួយច្រើនហើយការខិតខំរបស់ភាពចាស់ទុំរបស់អ្នកនយោបាយគណៈបកតំណាងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងនយោបាយនេះសំខាន់ណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះបានរលូនការអត់ឱនការដែលមានឆន្ទៈចង់បានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលគេហៅថាមានកិត្តិយស នឹងទទួលយកលទ្ធផលដូច្នេះហើយអ្នកចាញ់ហ្នឹងក៏អ្នកនយោបាយដែលការបោះឆ្នោតពុកចូលទៅមិនបានឈ្នះហ្នឹងក៏គិតថាអស់ចិត្តវាមិនបានថាអស់ចិត្ត 100% ប៉ុន្តែផ្នែកចំណុះរបស់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិរបស់ជាតិគិតថាវាល្មមដែលអាចទទួលបាននៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាតែនឹងកម្ពុជាតែធ្វើឲ្យខានបានហើយធានាថាបើមានការផ្លាស់ប្ដូរការប្រែប្រួលខាងនយោបាយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតវាជារឿងធម្មតាយើងត្រូវតែឲ្យមានការអត់ឱនឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីមានតែរឿងបោះឆ្នោតនេះទេដែលអាចយើងទៅដើមអំណាចគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយប្រទេសភូមាដែលគេមានពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺគេរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយអាចទទួលយកបានហើយគេខិតខំទៅជែកគ្នាអំពីបញ្ហានយោបាយក្រោយពេលបោះឆ្នោតតើរបៀបការអត់ឱនឲ្យគ្នាការយល់យោគគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងវាទៅរលូនហើយបើសិនកណាមានការបោះឆ្នោតមួយមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយការដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដោយរលូននេះគឺជាជោគជ័យនៃការសាកល្បងនៃដំណើរការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយប៉ិនបើសិនជាមិនទាន់មានការតេស្តសាកល្បងនៃការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចដោយសន្តិវិធីទេអានោះនៅតែជាដំណើរការមួយដែលនៅការតស៊ូយូរអង្វែងទៀតនៅប្រទេសមួយមួយហ្នឹង
លោកបញ្ញាយើងអស់ពេលប៉ុណ្ណេះតើមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតក្តីអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្តី
ចុងក្រោយខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគ្រប់អាយុចុះឈ្មោះឆ្នោតទាំងបានចុះឈ្មោះឆ្នោតពីលើកមុនក៏ដោយហើយយុវជនដែលទើបគ្រប់ចុះឈ្មោះដោយត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចូលរួមក្នុងការចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅពេលនៅខែ9នៅពេលខាងមុខនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយលើកការបោះឆ្នោតនៅ2017 2018នេះប្រកាសជាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិដ៏សំខាន់ហើយដែលជួយជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយកាន់តែមានអត្តន័យបន្ថែមទៀតអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមក20ឆ្នាំនេះហើយជាអ្វីដែលជាមោទនភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរបស់ប្រទេសយើងដែលយើងបានរៀបចំកិច្ចការងារបោះឆ្នោតការចូលរួមយ៉ាងសស្ដាក់ស្រាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយនិងក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយប្រគល់ប្រជែងគ្នាដោយសន្តិវិធីដណ្ដើមអំណាចគ្នាតាមការបោះឆ្នោតនេះតាមនៅពេលខាងមុខនេះដោយសន្តិវិធីហើយបានលទ្ធផលមួយដែលមានអត្តន័យទៅដល់ផលប្រយោជន៍ទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងទៅប្រទេសមកប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបា
ទសូមអរគុណច្រើនលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេ
ះបាទសូមជម្រាបលាលោកខេមរៈអរគុណ VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍2អ្នកជំនាញការផ្នែកបោះឆ្នោតនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឃើញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ប្រធានវេទិកាអនាគតនិយាយថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅប្រទេសកម្ពុជាគួរប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រជាជនជាជាងចំណាយពេលលាបពណ៌គ្នាតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីអ្នកកណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ប្រទេសចិនព្យាយាមទាក់ទាញជនជាតិចិនដែលមានទេពកោសល្យនៅបរទេសឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសចិនវិញ
ប៉ូលីសប្រេស៊ីលបានចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដោយសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្ម
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសម្លាប់អ្នកប្រយុទ្ធអាល់កៃដា3នាក
់ចិនច្រានចោលពាក្យរិះគន់របស់អាមេរិកជុំវិញការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្ស
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមជើញសុភាដានិងលក្ខណាបាន
បាទសូមអរគុណលោកដេសីក្នុងនាមជាជីវវិទូវ័យក្មេងមរុកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chen Xiaowei មានរឿងជាច្រើនអំពីជីវិតដែលលោកចូលចិត្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ក្នុងមុខតំណែងរបស់លោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងមានចិត្តសប្បាយរីករាយរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Ann Arbor ជាក្រុងមួយដែលលោកចងចាំថាមានសម្រស់ធម្មជាតិស្រស់ស្អាតប្រជាជនរស់រាយរាក់ទាក់និងអ្នកចេះដឹងជាច្រើនរស់នៅ នេះបើតាមការផ្សាយអដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប៉ុន្តែការផ្ដល់ឲ្យលោកនៅមុខតំណែងប្រាក់ខែដ៏ល្អមួយពីសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យលោកមិនពិចារណាមិនបានបន្ថែមទៅលើប្រាក់ខែប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រាក់ខែដែលលោកទទួលបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសចិននោះក៏បានសន្យាថានឹងផ្ដល់នូវថវិកាសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកផងដែរដែលមិនធ្វើឲ្យលោកមានការព្រួយបារម្ភថានឹងស្វះស្វែងរកជំនួយនោះទេមួយវិញទៀតសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់នេះក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកជួយប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកំណត់របស់លោកផងដែរដូច្នេះលោកក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញជាមួយនឹងភរិយានិងកូន2នាក់របស់លោកកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះលោកចិនបានទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកសរីរវិទ្យាមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Michigan កាលពីឆ្នាំ2008ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិចិនរស់នៅបរទេសដែលមានការងារខ្ពង់ខ្ពស់ដែលបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណត់ខ្លួនវិញតាមរយៈកម្មវិធីអ្នកមានទេពកោសល1000នាក់ដែលជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីជាច្រើនដែលប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដើម្បីទាក់ទាញជនជាតិចិនដែលមានទេពកោសលនៅក្រៅប្រទេសឲ្យត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសចិនវិញ
ប៉ូលីសប្រេស៊ីលបានចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដោយសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋ Rio Grande do Sul តំបន់ភាគខាងត្បូងរបស់ប្រេស៊ីលជនសង្ស័យភូរីយ៉ាផៃកានីត្រូវបានប៉ូលីសហព័ន្ធនិងភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ប្រេស៊ីលតាមដានតាំងពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាមកម្លេះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាតុលាការបានចេញរាយការណ៍ចាប់ខ្លួននិងនិរទេសខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះជនសង្ស័យផាកានីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលព្យាយាមចូលទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គៃដោយរថយន្តក្រុងក្រៅពីជនសង្ស័យរូបនេះប៉ូលីសប្រេស៊ីលបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន10នាក់រួចហើយនៅក្នុងខែកក្កដានេះដោយសង្ស័យថាពួកគេមានគម្រោងធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានសម្លាប់ភ្នាក់ងារអាល់កៃដា3នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីដំណើរការវាយប្រហារនោះឬក៏អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលខ្លួនបានសម្លាប់នោះទេនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តសាប់វ៉ានៅភាគកណ្ដាលប្រទេសយេម៉ែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីវាយប្រហារពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីលើកមុនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមយន្តហោះ drone ជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនេះថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់នៅតែជាការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងតំបន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចំពោះប្រទេសផ្សេងៗទៀតវត្តមានរបស់ពួកអាល់កៃដាបានធ្វើឲ្យប្រទេសយេម៉ែនចុះខ្សោយពួកគេបានប្រើភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនធ្វើជាទីជ្រកកោនសុកស្រួលដើម្បីរៀបចំគម្រោងការអនាគតផ្សេងៗក្នុងការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងក៏ដូចជាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ចិនបានស្ដីបន្ទោសអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានរិះគន់មកលើខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលតុលាការចិនសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចចាប់ជនគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្ស3រូបនិងមេធាវី1រូបដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដល់ទៅ7ឆ្នាំកន្លះមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការិយាល័យមេធាវីហ្វឹងរួយដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងប៉េកាំងនោះត្រូវបានបោះសម្អាតនៅក្នុងការបង្ក្រាបមួយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្នុងគណៈពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងកំពុងរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងដោយអះអាងថាចង់ពង្រឹងសន្តិសុខជាតិនិងស្ថិរភាពផងដែរការចាប់ក្រុមសកម្មជននិងមេធាវីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការិយាល័យមេធាវីនេះដាក់គុកត្រូវបានក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្កោលទោសថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបំបិទមាត់អ្នករិះគន់
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជួបប្រទះនឹងការបរាជ័យមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ធំរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីខ្លួនបានឡើងកាន់អំណាចក្រោយពីរបបអាផាថាយបានដួលរំលំទៅមួយចំនួនកន្លងមកហើយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងធំធំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរួមទាំងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះផងដែរគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានយកឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងសម្លេងតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្រុងស្វាណេដែលអាចបង្កើតឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែចំនួនសន្លឹកឆ្នោតតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដែលនៅមិនទាន់រាប់ការប្រកួតប្រជែងរកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ចិត្តដល់ពេលប្រកាសលទ្ធផលហើយ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយគឺលោកកែមលីទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមានសភាពដណ្ដាបឡើងលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតបាននិយាយថាគណៈបកទាំងពីរគួរខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការដើម្បីប្រជាជនជាជាងចំណាយពេលជះកំហឹងដាក់គ្នានិងលាបពណ៌គ្នានាងផនបុប្ផានៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតអំពីបញ្ហានេះបទសម្ភាសន៍នេះមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវិរៈ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាចង់ជម្រាបសួរលោកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីលោកកែមលីបានស្លាប់ទៅលោកយល់ថាការស្លាប់របស់លោកកែមលីនោះអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពប្រទេសឬយ៉ាងម៉េចដែរចា
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភមើលការព្រួយបារម្ភមិនមែនតែត្រឹមការស្លាប់របស់បងកែមលីទេគឺព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺចាប់ដើមធ្លាក់ចុះតាំងពីការព្យាយាមហើយនឹងបរាជ័យនៃវប្បធម៌សន្តិនិកភាពធ្លាក់ចុះនឹងខ្ញុំមើលទៅធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយវាចាប់ដើមក្នុងបរិយាកាសមួយដែលក្តៅក៏គុកហើយក៏ខ្មៅងឹតដែរហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលសង្កេតការនឹងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់តឹងទ្រូងភាពតឹងទ្រូងនេះគឺជារូបមន្តមួយដែលមិនល្អទេភាពតឹងទ្រូងវាអាចឈានទៅដល់ខឹងខឹងយូរនឹងលៀបពណ៌បោកនឹងរូបមន្តលៀបពណ៌ទៀតវាអាចធ្វើឲ្យមានការស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកស្អប់គ្នាគឺបានន័យថាយើងនៅចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវហើយក្នុងពេលមួយដែលយើងបាត់បង់នៅក្តីសង្ឃឹមពីដើមមកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត2013ហើយគឺយើងមើលទៅឃើញមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការកំណែតម្រង់ហើយនឹងមានការធ្វើនយោបាយមួយដែលចាស់ទុំជាងមុនប៉ុន្តែទាំងឡាយហ្នឹងគឺត្រូវបានសាបសូន្យទៅវិញនៅក្នុងបេះដូងនិងកៅភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺតាំងពីការចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកគឺរឿងស្រីញីរឿងស្រីស្នេហ៍របស់លោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺខ្ញុំមើលទៅមានការប្តឹងផ្តល់ច្រើនហើយខ្ញុំមើលទៅការសម្លាប់បងកែមលីនេះគឺជាទំព័រមួយដ៏ខ្មៅងងឹតជាងគេទាំងអស់ហើយជាទំព័រមួយដែលសឹងតែបញ្ចប់នៅក្នុងសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺយើងឈានទៅដល់បញ្ហាពីរដែលខ្ញុំឃើញការបាត់បង់ទំនុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នានិងការបាត់បង់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងវណ្ណៈនយោបាយបានន័យថាទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកប្រឆាំងអានេះគឺអ្វីមួយដែលខ្ញុំឃើញការបាត់បង់ទំនុកចិត្តនេះគឺឈានដល់បញ្ហាទី2គឺបញ្ហានៃការបាត់បង់ភាពសមស្របឬមួយក៏ហានិភ័យនៃការបាត់បង់ភាពសមស្របដែលពាក្យអង់គ្លេសហៅថា legitimacy crisisហានិភ័យនៃការបាត់បង់ភាពសមស្របរបស់ការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏អ្នកនយោបាយបានន័យថានិយាយគេឈប់ស្ដាប់និយាយគេឈប់ជឿនិយាយគេឈប់ចិត្តយកទៅដាស់អានឹងខ្ញុំមើលទៅគឺយើងនឹងឈានទៅដល់ការប្រេះឆាសង្គមយើងនឹងឈានទៅដល់ភាពហានិភ័យនៃស្អាតស្ថិរភាពហើយបើសិនជាយើងមើលពីអ្វីដែលកើតឡើងនៃហានិភ័យនៃភាពសមស្របរបស់លោកតាក់ស៊ីននៅជិតខាងរបស់យើងគឺយើងឃើញបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺយើងមើលឃើញបាតកម្មយើងមានឃើញបហូឈាមយើងមើលឃើញយោធានិយមយើងមើលឃើញការគ្រប់គ្រងយោធានិយមប្រជារបៀបទសវត្ស70នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងមើលឃើញនៃការខាតបង់អស់សង្ឃឹម2ទសវត្សនៅប្រទេសថៃឥឡូវយើងបាត់បង់មួយទសវត្សនៅប្រទេសថៃរួចហើយហើយខ្ញុំរំពឹងថាប្រទេសថៃនឹងបាត់បង់មួយទសវត្សទៀតទៅអនាគតដោយសារមានភាពរញ៉េរញ៉ៃច្រើននៅក្នុងស្ថានភាពទិន្នន័យប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរដូចគ្នាបើសិនជាយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នទេហើយបើសិនជាយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នទៀតគឺយើងអាចគ្រោះថ្នាក់ជាងប្រទេសថៃទៅទៀតដោយសារយើងមានបញ្ហាឈ្លោះគ្នាច្រើនអតីតកាលគឺយើងកាប់ចាក់គ្នាច្រើនហើយខ្មែរយើងហៅថាឈាមជន់តស៊ូយើងគិតតែពីរឿងចាប់ចាក់តស៊ូរបៀបកាប់ចាក់មិនមែនកាប់តស៊ូរបៀបគំនិតរបៀបផ្នែកគំនិតនយោបាយអីថ្មីទេគឺយើងទៅលាប់អក្រក់គឺឆ្លុះគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នទេខ្ញុំមើលទៅយើងងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការដើរជន់ដាននៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់អតីតកាលដ៏ជូរចត់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសយើងហើយជារឿងមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភសំណួរសួរតើក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះយើងនឹងរំពឹងឃើញអីខ្លះខ្ញុំថាបញ្ហាទាំងឡាយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពយើងមិនដឹងអស្ថិរភាពមកពីប្រភពមួយណាទេប៉ុន្តែយើងឃើញថានឹងអាចមានអស្ថិរភាពអាចបើសិនជាមានអស្ថិរភាពមែនគឺ scenario ច្រើនផ្លូវច្រើនដែលអាចមានយើងមិនដឹងថាតើនឹងទៅជាផ្លូវមួយណាទេពេលណាអស្ថិរភាពភាពរញ៉េរញ៉ៃលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងម៉េចយើងអត់អាចទីទុកបានទេហើយគ្មាននរណាគេអាចទីទុកបានទៀតបើលទ្ធផលវិជ្ជមានអាចឈានទៅដល់ប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំលទ្ធផលអវិជ្ជមានមែនតើវាអាចសង្គ្រាមស៊ីវិលលទ្ធផលកណ្ដាលភាគច្រើនវាអាចទៅជាអំណាចយោធាកាន់កាប់អំណាចដដែលមួយណាក៏វានឹងប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែរភាគច្រើនហើយជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតថាធ្វើម៉េចយើងត្រូវបដិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ចាប់ផ្ដើមពីប្រូវត្តនយោបាយរបស់ប្រជាប្រដ្ឋផងពីអ្នកគ្រប់គ្រងផងនិងអ្នកនយោបាយចូលរួមផងបានន័យថាបំបត្តិនៅការលៀបពណ៌គ្នាបំបត្តិការបែងជើងគ្នាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមពិតនយោបាយយើងមិនគួរប្រៀបធៀបនយោបាយទៅការបដាលទេការបដាលបានន័យថាម៉េចបានន័យថាបើសិនជាគេវាយយើងម្ដាយយើងវាយគេពីដៃយើងសប្បាយចិត្តយើងថាយើងឈ្នះតាមពិតអត់ទេតាមពិតខ្មែរយើងត្រូវបីដៃរួចទៅហើយហើយខ្មែរយើងទន់ខ្សោយប្រៀបធៀបការធ្វើនយោបាយដូចជាការរត់ប្រណាំងបើសិនជាយើងរត់ប្រណាំងដោយគ្មានការបែងជើងគ្នាបើសិនជាម្នាក់រត់លឿនយើងរត់លឿនជាងបានន័យថាជាតិយើងរត់លឿនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរត់ប្រណាំងប៉ុន្តែយើងបែងជើងគ្នាគ្រប់ពេលខ្មែរយើងគ្មានណាមួយងើបរួចទេដួលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយមិនខ្ញុំថាការបដូរផ្នែកគំនិតនេះគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលខុសត្រូវក្នុងការបដូរផ្នែកគំនិតនយោបាយរបស់ខ្លួនដែរ
លោកបានជ្រាបថាកាលពីឆ្នាំ2013នឹងក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រជាជនបានចេញមកធ្វើការតវ៉ាប្រកាសប្រហែលជាមិនពេញចិត្តទៅនឹងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលដើរក្នុងពិធីបន្ទន់សពរបស់លោកកែមឡៃហើយឃើញថាប្រជាជនទាំងអស់នោះគាត់មិនពេញចិត្តទៅនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃមើលទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018បើសិនជាលទ្ធផលចេញថាគណៈបកកាន់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅតែឈ្នះឆ្នោតទៀតប្រជាជនទាំងអស់នោះគាត់អាចនឹងចេញមកហើយធ្វើការតវ៉ាជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រីធំអញ្ចឹងហីចា
បញ្ហាមិនមែនទៅតើគណៈបកកាន់អំណាចឬមួយគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឬមួយអត់ទេបញ្ហាទៅតើប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តបាននៅដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតថាត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឬមួយក៏អត់នឹងគឺជាកលឹះដ៏សំខាន់ជាងគេទាំងអស់ឥឡូវយើងមើលពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ2013នៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតខ្ញុំសប្បាយចិត្តឃើញការចូលរួមច្រើនប៉ុន្តែការវាតម្លៃរបស់ខ្ញុំចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកាលនោះខ្ញុំថាជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែមិនទាន់ចាស់ទុំទេហើយមានការចូលរួមប៉ុន្តែមិនទាន់មានចាស់ទុំនយោបាយខ្ញុំឃើញការចូលរួមបង្ហែសពបងកែមលីគឺមានទាំងការចូលរួមមានទាំងការចាស់ទុំពួកអីមានអ្នកខ្លះថាព្រួយបារម្ភពួកអីមានការខ្លាចប៉ុន្តែអត់ទេប្រជាពលរដ្ឋនៅចូលរួមពលមិនគាត់ចូលរួមមិនមនុស្សរាប់សែនអ្នកទៅដង្ហែសពទេទី2គាត់ដង្ហែក្នុងន័យមួយបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំបានន័យថាគាត់អត់លៀបពណ៌អត់ឈូឆរហើយក៏អត់មានក្នុងន័យមួយដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងហើយនឹងការសពដែរខ្ញុំមើលទៅគឺគាត់ពោពេញទៅដោយការស្រឡាញ់ជាតិអញ្ចឹងជាសញ្ញាមួយដ៏វិជ្ជមានសម្រាប់យើងតាមពិតខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមច្រើនសង្ឃឹមច្រើនដោយសារខ្ញុំឃើញភាពរញ៉េរញ៉ៃនៃវណ្ណៈនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញខៅចរន្តពីជាប្រវត្តិចរន្តដែលមូលដ្ឋាននៃប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺមានភាពវិជ្ជមានគ្រាន់តែខ្ញុំមើលទៅប្រជាប្រដ្ឋហាក់ដូចជាដើរលឿនជាងអ្នកនយោបាយទាំងសងខាងខ្ញុំថាដោយសារអញ្ចឹងហើយយើងនឹងអាចឈានទៅដល់ពេលមួយដែលពួកគាត់ឈប់ជោគចិត្តនៃអ្នកមានវណ្ណៈនយោបាយគេ political class ឬមួយក៏ political leads មកសិនក្នុងករណីបែបហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅវានឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនមានបានន័យថាគម្លាតរវាងអ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានបន្ទាប់ពីមានគេមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកជំរុញអ្នកនយោបាយទៅវិញមិនមែនជាអ្នកនយោបាយជាអ្នកដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋទេនៅពេលហ្នឹងគេមើលទៅប្រជាតៃនឹងចាស់ទុំប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់គឺនឹងមានការដូរនឹងមានការកែប្រែប៉ុន្តែមិនប្រកាសជាដូរបុគ្គលឬមិនប្រកាសជាដូរអ្នកនយោបាយឬមួយគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែអាចដូររបៀបធ្វើនយោបាយអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់បានការដូររបៀបនយោបាយខ្ញុំមិនខ្វល់ទៅតើអ្នកណាកាន់អំណាចទេខ្ញុំខ្វល់ទៅតើអ្នកដែលកាន់អំណាចនឹងនឹងគ្រប់គ្រងនឹងដឹកនាំប្រទេសជាតិរបៀបម៉េចតើនឹងគ្រប់គ្រងនឹងដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅមុខឬមួយទៅក្រោយអាហ្នឹងក៏វាខ្ញុំខ្វល់ខ្ញុំមកខ្វល់ទៅតើអ្នកណាគេជាអ្នកកាន់អំណាចនឹងទេហើយប្រជាប្រដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការតាមដាននិងជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលកាន់អំណាចនឹងបដូររបៀបដឹកនាំហ្នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់បំផុត
តើលោកមានជាយោបល់អីសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងផងដែរចា
ខ្ញុំថាពួកគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមមើលសាររបស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលប្រជាប្រដ្ឋព្យាយាមផ្ញើជាយឹមផ្ញើគាត់ប្រឹងប្រែងណាស់គាត់ចូលរួមដូចជាបនសពមកកែមលីក្រៅពីគាត់ស្រឡាញ់នៅមតិនឹងការចូលរួមរបស់វីរៈភាពរបស់បងកែមលីគាត់ក៏ចង់បង្ហាញថាគាត់ធុញទ្រាន់នឹងគណៈនយោបាយព្រោះបងកែមលីអត់មានក្នុងគណៈនយោបាយទេគាត់ជាអ្នកសាមញ្ញមនុស្សម្នាក់សាមញ្ញគ្មានអំណាចគ្មានក្រមងារគ្មានតួនាទីទាំងអស់អញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋឆ្លើយតបនៃការចូលរួមនឹងគឺបង្ហាញទៅអ្នកនយោបាយថាពួកគាត់ធុញទ្រាន់ហើយពួកគាត់ចង់ឲ្យពួកគេនឹងយកចិត្តទុកដាក់ហើយនៅគំនិតមួយចំនួនដែលបានលើកដោយអ្នកវិភាគឯករាជ្យដូចជាបងកែមលីអ្នកដែលគ្មានឆន្ទៈនយោបាយគ្មានមហិច្ឆតានយោបាយបើសិនជាក្នុងករណីបែបហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅជាជំហានមួយវិជ្ជមានដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់បានចូលរួមបង្ហាញសារហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់ចូលរួមនៅតែបន្តបង្ហាញសារខ្ញុំមើលទៅអ្នកនយោបាយគ្មានជំរឿសក្រៅទៅពីស្ដាប់ទេ
ចាអរគុណលោកហើយលោកយល់ថាមើលទៅគណៈបកប្រជាជនហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងអាចនឹងមានវិធីណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យមានការរួបរមគ្នាវិញតាមរយៈសន្តិភាពចា
យើងត្រូវដឹងចាទី1ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះចូលរួមច្រើនទូទាំងប្រទេសមិនមែនដោយការលមុននេះទី2គាត់មានការយល់ដឹងជាមុនមានភាពចាស់ទុំនយោបាយជាមុនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រកែកអត់ឱនណាអញ្ចឹងបាននេះថ្មីបាននេះថានយោបាយនៅតែមានឱកាសក្នុងការកែខ្លួន បញ្ជប់នៅអំពើលៀបពណ៌ការប៉ែងជើងគ្នាការគម្រាមកំហែងគ្នាការគៀបសង្កត់គ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាពួកគាត់បញ្ឆោតបានហើយគាត់ចាប់ដើមរៀបចំទោះបីគាត់កែមិនបានស៊ីជម្រៅក៏ដោយគណៈបកកណ្ដាលណាចបើប្រជាពលរដ្ឋអត់ត្រូវការឲ្យឃើញស៊ីជម្រៅទេនឹងប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអីគាត់ចង់បានទឹកចិត្តមួយថាអ្នកនយោបាយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យអស់ពីពោះឲ្យអស់ពីពងឲ្យអស់ពីថ្លើមឲ្យអស់ពីចិត្តបើសិនជាគាត់ដឹងថាអ្នកនយោបាយប្រឹងប្រែងអស់ចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់អស់ចិត្តដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបញ្ហាគាត់គាត់អស់ចិត្តហើយប្រជាពលរដ្ឋអស់ចិត្តគាត់ចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងតែគាត់ចង់បានតែគេយ៉ាងហោចណាស់គេយកចិត្តទុកដាក់គេស្រាប់គាត់ដឹងមកកែមលីគាត់មានប្រជាប្រិយភាពដូចស្អីគេស្រឡាញ់គាត់ដូចស្អីអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងតាមពិតគឺមិនមានអីអស្ចារ្យជាងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញទេគាត់និយាយនៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលឃើញដូចថាគាត់និយាយនៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញនៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមានក្នុងចិត្តរួចទៅហើយហ្នឹងបងកែមលីទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលបញ្ចេញនៅភាពតឹងទ្រូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបញ្ចេញនៅភាពតឹងទ្រូងជាសាធារណៈហើយធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់គាត់ហើយគេចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងតែពីអ្នកនយោបាយក៏ចង់បានតែអ្នកនយោបាយនឹងប្រឹងប្រែងខ្លាំងទី1យល់ពីបញ្ហានៃប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហានៃប្រទេសជាតិទី2ព្យាយាមប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពោះឲ្យអស់ពងឲ្យអស់ពីចិត្តនឹងឲ្យអស់ពីកាយនឹងគឺប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយគាត់តែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយជួយដល់សង្គមជាតិហើយនឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចកលឹះមួយទៀតគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជាតិយើងមានមោទនភាពមោទនភាពជាតិគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់យុវជនដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនឥឡូវនេះសូម្បីតែបាល់ទាត់ក៏មានយុវជនមានអ្នកតាមដានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកទូទាំងប្រទេសតាមទូរទស្សន៍ក្តីទៅស្តាប់រាប់ម៉ឺនអ្នកក្តីជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋទាមទារមោទនភាពខ្លាំងគាត់ចង់បានខ្លាំងណាស់ហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំថាបើសិនជាឲ្យតែអ្នកនយោបាយយើងចាប់ដើមគិតពីកត្តាទាំងនេះខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទុនចិត្តងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញការគ្រប់គ្រងហើយយើងមើលមើលអ្នកប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាអ្នកចូលរួមបុណ្យសពអ្នកណាគេចង់មានមហិច្ឆតាទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអត់ទេគាត់ចូលរួមអស់ពីចិត្តក្នុងការធ្វើម៉េចជំរុញប្រទេសជាតិយើងទៅមុខតែប៉ុណ្្នឹងតា
សប្តាហ៍នេះលោកជ្រាបថាតើបញ្ហាក្តៅអ្វីខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់ឲ្យគណៈបកទាំងពីរគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងចាចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយចា
ទី1មិនឈប់ការជ្រោះគ្នាអ្វីពេលណាគេរវល់ជ្រោះគ្នាបានគេអត់រវល់ពីប្រជាពលរដ្ឋអត់រវល់ស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋអត់រវល់យកចិត្តទុកដាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋព្រោះគេរវល់ជ្រោះគ្នាឯងរវាងអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងមិនចប់នៅការជ្រោះគ្នាហើយនឹងមិនចប់ការបែងជើងគ្នាទាំងសងខាងទី2ខ្ញុំមើលទៅវិធានបទជាតិវិធានបទជាតិគឺបានន័យថាមោទនភាពជាតិហើយខ្ញុំមើលទៅរឿងជាតិនិយមនេះវាចេញមកពីការបាត់បង់មោទនភាពជាតិបានន័យយើងអត់ទុកចិត្តយើងអត់មានភាពកក់ក្ដៅទៅលើជាតិយើងណាយើងខ្លាចយើងថាយើងទៅក្រៅប្រទេសយើងខ្មាស់គេទី2វិធានបទដ៏សំខាន់បំផុតខ្ញុំគិតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគឺការងារយុវជនការងារយុវជនវាពាក់ព័ន្ធជាមួយមោទនភាពជាតិដែរមិនមែនតែធ្វើការងារទេវាមានយុវជនយើងរស់មកលៀនចិត្តមកលៀនអ្នកទៅធ្វើការសុខថៃនៅពេលដែលលោកស្រីអង្សុនសុខីទៅនិយាយជាមួយនឹងជនជាតិភូមានៅប្រទេសថៃថាតោះយើងនាំគ្នាទៅផ្ទះវិញខ្មែរយើងចង់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងការងារយុវជននេះគឺជាវិធានបទមួយដែលគួរតែប្រឹងប្រែងមិនតែប្រឹងប្រែងទេត្រូវចិត្តស្ងខ្លាំងគោលនយោបាយមួយឲ្យចិត្តសឿងមកសឿងបាននេះតែម៉េចឲ្យមោះមុតកំហើយខ្លាយគេរិះគន់ឲ្យតែយើងច្បាស់ថាយើងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ការងារយុវជនបាននេះជីវភាពរបស់អ្នកមានការងារធ្វើហ្នឹងគឺឲ្យក្រមជាមុនក្នុងដំណាក់មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើការនៅប្រទេសថៃចង់មកធ្វើការសុខខ្មែរវិញអាហ្នឹងគឺយើងជោគជ័យគេមើលទៅយើងជោគជ័យកុំខ្លាចការរិះគន់បើសិនជាពួកគាត់ហ៊ានចិត្តសឿងក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយដើម្បីបង្កើតការងារយុវជនហៅ youth employment ខ្ញុំមើលទៅគណៈប្រជាជននឹងជោគជ័យនឹងជាគំនិតខ្ញុំសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំពោះខ្ញុំគឺគាត់មិនគួរធ្វើការផ្សាយបហាទេបងគាត់គួរបដោតរៀបចំខ្លួនរៀបចំសមាជិកខ្លួនរៀបចំគោលនយោបាយខ្លួនឲ្យណែនហើយបង្ហាញទៅប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិបើសិនប្រជាពលរដ្ឋគិតថាគាត់នឹងត្រៀមខ្លួនរួចទៅហើយក្នុងការឈានទៅដល់ការកាន់អំណាចខ្ញុំមើលទៅគាត់មានឱកាសតេទៀងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបើសិនយើងទាំងពីរនេះខំប្រឹងរត់រៀងខ្លួនបែបហ្នឹងប្រទេសជាតិនឹងជោគជ័យមួយណាឈ្នះក៏យើងអត់ខ្វល់ដែរព្រោះអីជាតិជាអ្នកជោគជ័យ
ចាប៉ុន្តែបញ្ហាសង្គមនៅតែក្តៅនឹងគឺបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរលោកចា
ដល់ឥឡូវយើងនិយាយរឿងក្តៅរឿងដីធ្លីរឿងដីធ្លីក្តៅតាមពិតមិនក្តៅដូចជារឿងការងារយុវជនទេប៉ុន្តែតាមពិតបើសិនជាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមែនតើគេចាប់ផ្ដើមរឿងពីរទៅទឹមគ្នាគឺទី1កំណែតម្រង់ដីធ្លីធ្វើម៉េចឲ្យមានទំនុកចិត្តដើម្បីជួយកសិករឲ្យមានទំនុកចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែមិនអាចឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឬចម្រើនបានទេយើងមានរៀនតាមសិង្ហបុរីក្តីជប៉ុនយូណាស់ហើយក្តីតៃវ៉ាន់ក្តីសកូរ៉េខាងត្បូងក្តីចិនក្តីគឺគេធ្វើរឿងពីរទៅទឹមគ្នាហ្នឹងចិនគឺគេដូរកំណែតម្រង់ដីធ្លីពីសមូហភាពមកគ្រួសារ តពីនឹងមកគឺមនុស្សឈប់ដាច់ពោះដល់ពេលមនុស្សឈប់ដាច់ពោះក្នុង10ឆ្នាំធ្លាប់ធ្វើស្រែទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានបាយមួយចំ10ឆ្នាំវិញដល់ពេលគេធ្វើទៅចាប់ដើមបានផលច្រើនគេត្រូវការតែ2ឆ្នាំឯងដើម្បីធ្វើស្រែយកមកបានបាយចំ10ឆ្នាំអញ្ចឹងបាននេះ8ឆ្នាំសល់កម្លាំងទៅធ្វើឧស្សាហកម្មរោងចក្រដែលអាចឈានទៅដល់ការនាំចេញទៅពិភពលោកធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងរីចម្រើនបើសិនជា10ឆ្នាំគឺរវល់ទៅធ្វើស្រែដើម្បីញ៉ាំបាយសូម្បីតែអ្នកធ្វើបលិសក៏គ្មានសូម្បីតែអ្នកធ្វើអីផ្សេងក៏គ្មានសូម្បីតែចោបកាប់ក៏គ្មានកាប់សូម្បីតែរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងក៏គ្មានដែរព្រោះអីយើងគ្មានពេលសល់មនុស្សកម្លាំងមនុស្សដើម្បីទៅធ្វើអីផ្សេងផលិតផ្សេងដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងជាកលឹះមួយដ៏សំខាន់បន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគេរុញឧស្សាហកម្មតាមពិតឧស្សាហកម្មគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចទាញយកកម្លាំងដែលអាចបង្កើតការងារសម្រាប់យុវជនច្រើនជាងគេទាំងអស់រោងចក្រតូចមួយមកកន្លែងតូចមួយអាចជួលកម្មករបានបង្កើតការងារបានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងរុញឧស្សាហកម្មឲ្យខ្លាំងយើងជោគជ័យហើយឧស្សាហកម្មវាពឹងផ្អែកទៅលើរឿងកត្តាពីរដែលធំបំផុតមិនមែនរឿងកត្តាសិនមិនកត្តាធនធានមនុស្សទៀតគឺកត្តាភ្លើងហើយនិងកត្តាអំពើពុករលួយពីនឹងបានគឺជោគជ័យបើហើយខ្មែរយើងជាថាមកយើងអត់មានធនធានមនុស្សបើអត់មានធនធានមនុស្សមិនមែនយើងខ្មែរយើងធ្វើការនៅកូរ៉េខាងត្បូងឬមួយក៏ធ្វើការនៅថៃទេអញ្ចឹងបានឯធនធានមនុស្សយើងធ្វើការវាមានហើយសំខាន់គឺយើងមិនទាន់មានរចនាសម្ព័ន្ធរោងចក្រដែលបង្កើតការងារឲ្យពួកគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងគេមានរចនាសម្ព័ន្ធបង្កើតការងារនៅប្រទេសថៃខ្មែរយើងទៅធ្វើការឲ្យគេបើសិនយើងរៀបចំប្រព័ន្ធការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងបានគឺយើងមកធ្វើការនៅស្រុកយើងហើយធនធានមនុស្សនេះដល់ពេលណាមានការវិនិយោគធនធានមនុស្សនឹងកើនស្របគ្នាពេលហ្នឹងដើរទន្ទឹមគ្នាទៅពេលហ្នឹងអានឹងគឺកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតបន្ទាប់ពីនឹងទៅបានគេរុញឲ្យមានពង្រឹងអប់រំដើម្បីដូរពីវិស័យឧស្សាហកម្មទៅវិស័យកៅបច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏វិស័យសេវាកម្មប៉ុន្តែខ្មែរយើង30ឆ្នាំឆ្ងាយពីនឹងអញ្ចឹងក៏បានបារម្ភពីរឿងនឹងខ្លាំងពេក
សូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាលោកចាស
់បាទអរគុណ
អនុនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់សូមអរគុណលោករិស័យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកងកម្លាំងជើងអាកាសរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធហោះហើរត្រួតពិនិត្យអ្នកឈ្លានពាននៅលើតំបន់ចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធភាពវាយប្រហាររបស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរឡើងការប្រកាសរបស់កងកម្លាំងជើងអាកាសប្រទេសចិននេះមិនបានបញ្ជាក់ពីទីតាំងនៃការធ្វើសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងនោះទេកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិកងកម្លាំងជើងអាកាសរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើសមយុទ្ធហោះហើរត្រួតពិនិត្យលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងធ្វើវាឲ្យខ្លាយជាទម្លាប់ជាប្រចាំនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះវរៈសេនីយ៍ឯកជាន់ខ្ពស់សិនជីនខឺដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យឲ្យកងកម្លាំងជើងអាកាសរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាការហោះហើរត្រួតពិនិត្យនេះមានគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងពួកឈ្លានពានដើម្បីដោះស្រាយនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងនិងដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសចិនការទៀមទារបស់ប្រទេសចិនក្នុងការកាន់កាប់តំបន់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិនៅក្នុងក្រុងឡាអេបដិសេធការពីខែមុនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងតាមរយៈផ្លូវទូតក៏ដូចជាតាមរយៈវោហារសាស្ត្រមើងម៉ាត់នឹងការឃោសនាផ្សេងផ្សេងផងដែរដើម្បីបដិសេធនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការនេះឧទាហរណ៍មួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺការបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនៅលើផ្ទាំងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដ៏ធំមួយនៅតំបន់ Times Square ក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកវីដេអូនោះត្រូវបានគេបង្ហាញចំនួន120ដងក្នុងមួយថ្ងៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានលើកឡើងថាសារនៅក្នុងវីដេអូរយៈពេល3នាទីនេះមានគោលបំណងបង្ហាញដល់អ្នកទស្សនាដែលមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងករណីនេះគឺអ្នកទេសចរដែលមកទស្សនាក្រុង New York ចំនួន135,000នាក់ដែលដាក់កាត់តំបន់ Times Square ជារៀងរាល់ថ្ងៃសារនៅក្នុងវីដេអូនេះសរសេរថាប្រទេសចិនមានអធិបតេយ្យភាពតែមិនអាចប្រកែកបាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនបានកោះហៅមន្ត្រីការទូតនៅខែសៅរ៍នេះដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ាបន្ទាប់ពីនាវាយាមល្បាតរបស់ប្រទេសចិនចំនួន6គ្រឿងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងកើតអមដោយទូកនៃសាររាប់រយគ្រឿងរបស់ប្រទេសចិនផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ 22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575គីឡូហឺសរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.